Araling Artikulo 50. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Pebrero 16 hanggang 22. Tularan ang kapakumbabaan ni Jehovah. Temang teksto, tularan ninyo ang Diyos bilang minamahal ng mga anak. Efeso 5:1. Awit bilang 48. Lumakad kasama ni Jehovah araw-araw. Matututuhan. Alamin ang apat na paraan kung paano natin matutularan ang kapakumbabaan ni Jehovah.
Para po 1, tanong. Bakit kahanga-hanga ang kapakumbabaan ni Jehovah?
Kapag inoobserbahan mo ang mga taong may otoridad ngayon, malamang na napapansin mong hindi sila mapagpakumbaba. Pero hindi ganyan si Jehovah. Siya ang makapangyarihan sa lahat, pero mapagpakumbaba pa rin siya. Isa yan sa pinakamagagandang katangian niya at hindi siya kailanman naging mapagmataas. Marami tayong matututuhan sa katangian niyang yan at yan ang tatalakayin natin sa artikulong ito. Titingnan natin ang apat na paraan kung paano ipinapakita ni Jehovah na mapagpakumbaba siya. Pag-uusapan din natin kung paano tinularan ni Jesus ang ama niya. Tutulong ang mga ito para maging mas malapit tayo kay Jehovah at mas matularan natin ang kapakumbabaan niya. Madaling lapitan si Jehovah.
Para po 2, tanong. Ano ang sinasabi ng Awit 62:8 tungkol kay Jehovah?
Hindi madaling lapitan ang mga mapagmataas. Bakit? Dahil sa pride, madalas na iniisip nilang mas magaling sila sa iba. Hindi rin sila mabait makitungo sa iba kaya iniiwasan sila. Pero ibang-iba si Jehovah. Dahil mapagpakumbaba ang ama natin sa langit, inaanyayahan niya tayong lumapit sa kanya para sabihin ang lahat ng iniisip at nararamdaman natin.
Mababasa sa Awit 62:8.
Lagi kayong magtiwala sa kanya, o bayan. Ibuhos ninyo sa kanya ang laman ng puso ninyo. Ang Diyos ay kanlungan natin.
Kung paanong handang makinig ang isang ama sa mga problema ng anak niya, handa ring makinig si Jehovah sa mga panalangin ng mga lingkod niya. Ipinasulat pa nga niya sa Biblia ang karamihan sa mga panalangin yon. Ipinapakita niya na gusto talaga niyang makinig sa mga panalangin natin. Pero kung minsan, baka maramdaman nating hindi tayo karapat-dapat lumapit sa kanya. Ano ang makakatulong sa atin?
Larawan sa pabalat at para sa paraputo. Isang ama na matyagang nakikinig sa anak niyang may hawak na laruang eroplano. Ipinapaliwanag ng batang lalaki kung paano niya nabasag ang vase habang naglalaro. Ayon sa description at caption ng larawan, gaya ni Jehovah, mapagpakumbabang nakikinig ang isang ama sa anak niya na nakabasag ng vase habang naglalaro. Paraputri, tanong. Bakit tayo sigurado na gusto ni Jehovah na lagi tayong manalangin sa Kanya?
Makakalapit tayo kay Jehovah sa panalangin kahit pakiramdam nating hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig niya. Bakit natin nasabi yan? Sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa nawalang anak, ikinumpara niya si Jehovah sa isang maibiging ama. Pakiramdam ng anak nito, hindi siya karapat-dapat tanggapin ulit sa pamilya kasi marami siyang nagawang pagkakamali. Pero ano ang ginawa ng ama nang makita niyang bumalik ang anak niya? Pansinin ang sinabi ni Jesus. Malayo pa lang ang anak, natanaw na siya ng kanyang ama. Pagkatapos, tumakbo ito at niyakap at hinalikan siya. Lucas 15:17 hanggang 20. Ganyang-ganyan din si Jehovah. Kapag ipinapanalangin natin sa kanya ang mga problema at alalahanin natin, talagang nakikinig siyang mabuti sa atin. At gaya ng ama sa ilustrasyon na tumakbo sa anak niya, napapakilos si Jehovah ng awa niya para tiyakin sa atin na mahal niya tayo. Paano niya yan ginagawa? Ginagamit niya ang mga elder, mga kapamilya natin at mga kapatid para patibayin tayo. Ginagawa niya yan kasi gusto niyang mapalapit tayo sa kanya.
Para po 4, tanong. Paano ipinakita ni Jesus na madali siyang lapitan?
Paano tinularan ni Jesus ang ama niya? Gaya ng ama niya, mapagpakumbaba rin si Jesus. Noong nasa lupa siya, panatag ang mga tao na lumapit at magtanong sa kanya. Kaya kapag inaalam niya ang opinyon nila, talagang nasasabi nila ang mga nararamdaman nila. At kapag may nagawa silang pagkakamali, hindi sila natatakot sa posibleng maging reaksyon ni Jesus. Alam kasi nilang mabait siya, maawain at matiisin. Mas nakilala ng mga tagasunod ni Jesus si Jehovah kasi talagang natularan niya ang kanyang ama. Nakita nila na ibang iba si Jehovah sa malulupit at mapagmataas na mga lider ng reliyon noong panahon nila. Mapagpakumbaba si Jehovah at madaling lapitan.
Para po 5. Tanong. Paano makakatulong ang kapakumbabaan para maging mas madali sa iba na lumapit sa atin?
Paano natin matutularan si Jehovah? Kapag mapagpakumbaba tayo, magiging mas madali para sa iba na lumapit sa atin. Bakit? Kasi kapag hindi tayo mapagpakumbaba, magiging maingitin tayo. Maiisip natin na mas mataas tayo kaysa sa iba at magiging mahirap para sa atin na magpatawad. Dahil sa mga bagay na yan, iiwasan tayo ng iba. Pero tutulong ang kapakumbabaan para maging mabait tayo sa iba, mapagpasensya at handang magpatawad. Mga katangian yan na hinahanap ng iba sa mga gusto nilang maging kaibigan. At mas dapat ipakita ng mga elder na madali silang lapitan. Para magawa nila yan, maganda na lagi nilang kasama ang mga kapatid. Ibig sabihin, sisikapin nilang dumalo in person sa Kingdom Hall kung posible, imbes na sa pamamagitan lang ng video conference. At depende sa kalagayan nila, sinisikap nilang makasama ang mga kapatid na mangaral sa bahay-bahay. Makakatulong ang mga yan para mas makilala ng mga kapatid ang mga elder at magiging mas madali sa kanila na humingi ng tulong sa mga brother na ito. Makatwiran si Jehovah.
Para po 6 at 7. Magbigay ng mga halimbawa kung kailan pinakinggan ni Jehovah ang mga pakiusap ng lingkod niya.
Madalas na iniisip ng mapagmataas ng mga tao na alam na nila ang pinakamagandang desisyon, kaya hindi sila nagbabago ng isip. Pero dahil mapagpakumbaba si Jehovah, makatwiran siya at handang magbago ng desisyon. Handa niyang gawin yan kahit siya ang kataas-taasan. Pag-isipan kung paano niya ginawa yan para kay Miriam, ang ate ni Moises. Nagsalita siya at si Aaron laban kay Moises. Nang gawin nila yan, parang kinalaban nila si Jehovah kasi kinatawan niya si Moises. At dahil dyan, nagalit si Jehovah kay Miriam at pinarusahan ito ng ketong. Pero nang magmakaawa si Aaron kay Moises at nakiusap naman si Moises kay Jehovah para pagalingin si Miriam, ano ang ginawa ni Jehovah? Kung mapagmataas si Jehovah, hindi niya babaguhin ang hatol niya. Pero dahil mapagpakumbaba siya, pinagaling niya si Miriam. Nagpakita rin ng kapakumbabaan si Jehovah nang makiusap sa kanya si Haring Hezekias. Ginamit ni Jehovah ang propetang si Isaias para sabihin sa hari na mamamatay na ito. Nang malaman niya ni Hezekias, umiyak siya at nagbakaawa kay Jehovah na pagalingin siya. Ano ang ginawa ni Jehovah? Nakinig siya sa panalangin ni Hezekias at sinabing mabubuhay pa ito ng 15 taon. Dahil sa kapakumbabaan ni Jehovah, napapakilo siya nitong magpakita ng awa at makinig sa iba.
Para po 8. Tanong. Paano ipinakita ni Jesus na makatwiran siya?
Paano tinularan ni Jesus ang ama niya? Noong nasa lupa si Jesus, gumawa siya ng mabuti sa iba kung makatwiran namang gawin ito. Halimbawa, iniisip ng mga kaaway niya na hindi siya dapat magpagaling ng mga tao sa araw ng Sabat. Pero dahil makatwiran siya, nagpagaling pa rin siya ng mga may sakit.
Mababasa sa Marcos 3:1 hanggang 6.
Muli siyang pumasok sa isang sinagoga at naroon ang isang lalaking may tuyot na kamay. Kaya inaabangan nila kung pagagalingin niya ang lalaki sa Sabat para maakusahan nila siya. Sinabi niya sa lalaki na may tuyot na kamay,
"Tumayo ka at pumunta ka sa gitna."
Pagkatapos, sinabi niya sa kanila,
"Ano ang tamang gawin kapag Sabat? Gumawa ng mabuti o ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay?"
Pero hindi sila kumibo. Tinignan niya sila ng may galit Lungkot na lungkot siya dahil manhid ang puso nila. Kaya sinabi niya sa lalaki,
"Iunat mo ang kamay mo."
At iniunat niya iyon at gumaling ang kamay niya. Kaya lumabas ang mga Pariseo at agad na nakipagsabwatan sa mga taga-suporta ni Herodes para maipapatay si Jesus.
At kahit siya na ang ulo ng kongregasyong Kristiyano, makatwiran pa rin siya. Halimbawa, binibigyan niya ng pagkakataong magbago ang mga Kristiyanong nakagawa ng malubhang kasalanan.
Para po 9, tanong. Paano natin maipapakitang makatwiran tayo?
Paano natin matutularan si Jehovah? Dapat nating pagsikapang tularan ang pagiging makatwiran ni Jehovah. Paano natin magagawa yan? Maipapakita ng mga magulang na makatwiran sila kung hindi sila aasa ng higit sa kaya ng mga anak nila. Ginawa yan ni Jacob, gaya ng makikita sa Genesis 33:12-14. Ipinapakita rin ng mga magulang na mapagpakumbaba at makatwiran sila kung hindi nila pagkukumparahin ang mga anak nila sa isa't isa. Paano naman maipapakita ng mga elder na makatwiran sila? Kapag nakagawa na ng desisyon ang karamihan sa lupon ng matatanda na hindi naman lumalabag sa mga prinsipyo sa Biblia, susuportahan nila yon. May papakita naman natin na makatwiran tayo kung sisikapin nating intindihin ang paraan ng pag-iisip ng ibang tao kahit iba ang opinyon natin sa kanila. Dapat ipakita ng bawat isa sa atin ang pagiging makatwiran. Filipos 4:5.
Mga larawan para sa parapo 9. Isang ama na masayang kasama ang mga anak niya habang nangangaral sa bahay-bahay. Sa unang larawan, nakangiti siya sa anak niyang lalaki habang nag-aalok ito ng brosyur na masayang buhay magpakailanman sa isang lalaki. Sa ikalawang larawan naman, nakangiti rin siya sa anak niyang babae habang nagbibigay ito ng JW.org contact card sa isang babae. Ayon sa caption, makatwiran ng inaasahan ng isang ama sa kayang gawin ng mga anak niya sa ministeryo.
Handang maghintay si Jehovah.
Para po 10, tanong. Kailan ipinakita ni Jehovah na handa siyang maghintay?
Napansin ba ninyo na ayaw maghintay ng mga taong mapagmataas? Dahil yan sa pride nila. Pero hindi ganyan si Jehovah. Talagang handa siyang maghintay. At wala nang ibang mas magandang halimbawa kaysa sa kanya. Ipinakita niya yan noong panahon ni Noe. Sinabi niya na maghihintay siya ng 120 na taon bago niya puksain ang masasama noong panahong yun. Nakatulong yan para mapalaki ni Noe ang mga anak niya at maitayo ang arka. Naghintay rin si Jehovah noong panahon ni Abraham. Maraming tanong si Abraham tungkol sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Kung mapagmataas na tao ang kausap ni Abraham, malamang na nasabi nito sa kanya, "Sa tingin mo ba, hindi ko alam ang ginagawa ko?" Pero hindi yan ang ginawa ni Jehovah. Dahil mapagpakumbaba siya, matyaga niyang pinakinggan si Abraham.
Para po 11, tanong. Paano ipinapakita ni Jehovah na naghihintay siya sa ngayon?
Naghihintay rin si Jehovah sa panahon natin ngayon. May itinakda siyang panahon para sa wakas at hinihintay niya yon dahil hindi niya gustong mapuksa ang sinuman, kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi.
Mababasa sa ikalawang Pedro 3:9.
Si Jehovah ay hindi mabagal sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng iniisip ng iba. Ang totoo, matiisin siya sa inyo dahil hindi niya gustong mapuksa ang sinuman, kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi.
Ano ang resulta ng paghihintay ni Jehovah? Milyon-milyon ang napalapit sa kanya at umaasa tayong marami pa ang gagawa niyan. Pero hindi ibig sabihin ito na lagi na lang maghihintay si Jehovah. Mahal niya ang mga tao pero hindi siya konsentidor. Lilipulin niya ang masasama sa hinaharap.
Para po 12, tanong. Gaya ni Jehovah, paano ipinapakita ni Jesus na handa rin siyang maghintay?
Paano tinularan ni Jesus ang ama niya? Gaya ni Jehovah, libo-libong taon na rin naghihintay si Jesus. Nakita niya kung paano siniraan ni Satanas si Jehovah at ang mga tapat na lingkod niya. Nakikita rin niya ang pagdurusa ng napakaraming tao. Siguradong gustong-gusto na niyang sirain ang mga gawa ng Diablo. Unang Juan 3:8. Pero bakit hinihintay pa rin ni Jesus ang itinakdang panahon ni Jehovah para puksain ang Diablo? Mapagpakumbaba kasi siya. At alam niyang si Jehovah lang ang may karapatang magsabi kung kailan niya yon gagawin.
Para po 13, tanong. Paano at bakit naging matyaga si Jesus sa mga apostol niya?
Naging matyaga rin si Jesus sa mga apostol niya. Paulit-ulit silang nagtalo kung sino ang pinakadakila. Pero sinukuan ba sila ni Jesus? Hindi. Alam niyang magbabago rin sila. Sigurado siyang sa tamang panahon, matututo rin silang maging mapagpakumbaba. Nakikita mo ba ang sarili mo sa mga apostol? May mga pagkakamali ka rin bang paulit-ulit na nagagawa? Hindi ba napakasarap isipin na mayroon tayong mapagpakumbaba at matyagang hari?
Para po 14, tanong. Ano ang mga pwede nating gawin para maging mas matyaga tayo?
Paano natin matutularan si Jehovah? Para matularan natin kung paano mag-isip si Jehovah, kailangan nating tularan ang pag-iisip ni Kristo. Unang Korinto 2:16. Paano natin magagawa yan? Kailangan nating basahin at bulay-bulayin ang mga ebanghelyo. Makakatulong yan para mas maintindihan natin kung paano mag-isip si Jesus. At napakahalaga ring hilingin natin kay Jehovah na tulungan tayong maging mapagpakumbaba at matiisin gaya ni Jesus. Kapag ginawa natin ang mga yan, matutularan natin si Jehovah at magiging mas matyaga tayo sa sarili natin at sa mga kapatid. Pinapahalagaan ni Jehovah ang mga mapagpakumbaba.
Para po 15, tanong. Paano pinapahalagahan ni Jehovah ang mga mapagpakumbaba? Mababasa sa Awit 138:6.
Kahit mataas si Jehovah, nagbibigay pansin siya sa mapagpakumbaba, pero ang mapagmataas ay kilala lang niya sa malayo.
Si Jehovah ang kataas-taasan, pero pinapahalagahan niya ang mga taong mapagpakumbaba. Tingnan natin kung paano niya ginawa yan sa mga tapat na lingkod niya noong panahon ng Biblia. Malamang na hindi natin agad makilala ang ilan sa mga taong ito, pero kilalang kilala sila ni Jehovah. Halimbawa, ipinasulat ni Jehovah kay Moises ang ulat ni Deborah. Mga 125 na taon niyang pinaglingkuran ang pamilya ni Isaac at Jacob bilang yaya. Wala tayong masyadong alam tungkol sa tapat na babaeng ito, pero ipinasulat ni Jehovah kung gaano siya kamahal ni Jacob at ng pamilya nito. Pagkalipas ng daan-daang taon, ginawa naman ni Jehovah na hari ng Israel ang isang batang pastol, si David. Nang ipinanganak na si Jesus, gumamit si Jehovah ng anghel para sabihin sa mga pastol na isinilang na sa Bethlehem ang magiging Mesyas. Sila ang unang nakaalam ng bagay na iyan. At nang dalhin ni na Jose at Maria si Jesus sa templo, binigyan ni Jehovah sina Simeon at Ana ng pagkakataong makita ang anak niya. Kitang-kita dyan na kahit mataas si Jehovah, nagbibigay pansin siya sa mapagpakumbaba.
Para po 16, tanong. Paano tinularan ni Jesus ang ama niya sa pakikitungo sa mga tao?
Paano tinularan ni Jesus ang ama niya? Gaya ng ama niya, pinahalagahan ni Jesus ang mga mapagpakumbaba. Tinuruan niya ang mga hindi nakapag-aral at pangkaraniwang mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos. Gawa 4:13. Hindi lang niya basta pinagaling ang mga may sakit, ipinaramdam niya rin sa kanila na minamahal sila at nirerespeto. Noong gabi bago siya mamatay, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga apostol niya kahit gawain yon ng isang lingkod. At bago siya umakyat sa langit, inatasan niyang mangaral ang mga lingkod niya noon at ang mga magiging lingkod niya sa hinaharap. Wala nang ibang mas mahalagang atas kaysa dito, kasi tutulong ito para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao.
Para po 17, tanong. Paano natin maipapakita ang pinapahalagahan natin ng iba?
Paano natin matutularan si Jehovah? May ipapakita nating pinapahalagahan natin ng iba kapag ipinapangaral natin ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ginagawa natin yan anuman ang kanilang pinagmulan, lahi o natanggap na edukasyon. Ipinapakita naman nating pinapahalagahan natin ang mga kapatid kapag itinuturing natin sila na nakakataas sa atin, anuman ang kakayahan o pribileyong mayroon tayo. Natutuwa si Jehovah kapag mapagpakumbaba tayo at naghahanap ng mga paraan para mauna sa pagpapakita ng paggalang sa iba.
Larawan para sa Parapo 17. Dalawang sister na nagba-Bible study sa isang babaeng nakakulong. Description ng larawan. Mapagpakumbabang tinutularan ng mga sister si Jehovah habang nagtuturo ng Biblia sa mga nakakulong. Ayon sa caption, tinutularan natin ang kapakumbabaan ni Jehovah kapag nangangaral tayo sa lahat ng uri ng tao. Para po 18, tanong. Bakit mo gustong tularan ang kapakumbabaan ni Jehovah?
Kapag nagsikap tayo na tularan ang kapakumbabaan ng Diyos na Jehovah, madali tayong lapitan ng iba at magiging mas makatwiran tayo at matiisin. Gaya ni Jehovah, mapapahalagahan din natin ang iba. Kaya gawin natin ang lahat para matularan ang mapagpakumbaba nating Diyos. Kung gagawin natin yan, magiging mas mahalaga tayo sa paningin niya. Paano makakatulong sa iyo ang kapakumbabaan para mas madali kang lapitan ng iba, maging makatwiran ka, maging matiisin ka? Awit bilang 159. Ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatian. Katapusan ng artikulo.